Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να χαρείτε, αν θέλετε να εφρανθείτε, αν θέλετε να ευτυχίσετε και για σήμερα και για αύριο και για όλο το 2026 και μέχρι το 2036 μη σας πω, αν είστε σπίτι ή αν γυρίζετε προς το σπίτι, να πάτε να βάλετε, να ακούσετε, βρείτε τον τρόπο εκεί με τα replay TV πώς τα λένε, να βάλετε να ακούσετε πριν από μία ώρα την ομιλία που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, στη Βουλή. Αυτή την ώρα στη Βουλή έχουμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Να πάτε να βάλετε λοιπόν την ομιλία που έκανε ο κ. Χατζηδάκης πριν από καμιά ώρα. Έτσι να την ακούσετε, να χαρείτε, να ευτυχίσετε. Αν δεν ευτυχίσετε όσο θα έπρεπε, μετά να βάλετε την ομιλία του Πιερακάκη. Αυτή έγινε πριν από μισή ώρα. Εκεί να δείτε ευτυχία και χαρά. Και όταν φτάσετε στο Τσακίρ Κέφι και καταλάβετε ότι η χώρα στην οποία ζείτε, από αυτά που θα ακούσετε βέβαια, έτσι, δεν τη λένε πια Ελλάδα, παράδεισο τη λένε. Τη λένε παράδεισο. Όταν φτάσετε στο Τσακίρ Κέφι, να βάλετε να ακούσετε και την ομιλία του Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν θα αντιληφθείτε τι πάει να πει χαρά, εκεί θα αντιληφθείτε τι πάει να πει ευτυχία, εκεί δεν θα αντιληφθείτε τι πάει να πει και αχαριστία. Γιατί αυτή την ώρα χιλιάδες άνθρωποι είναι στους δρόμους, σε δεκάδες πόλεις της χώρας, καταγγέλλοντας ως εξωφρενικό έκτρωμα αντιλαϊκό αυτόν τον προϋπολογισμό. Με αφορμή όμως αυτόν τον προϋπολογισμό, αυτό που έχει πει ο Χατζηδάκης, αυτό που έχει πει ο Πιερακάκης και αυτό που λέει τώρα ο Μητσοτάκης, ξαναλέω, είναι ότι η χώρα τούτη στην οποία ζούμε δεν λέγεται πια Ελλάδα, παράδεισος λέγεται, και η γειτονιά που μένετε δεν λέγεται πια Νέα Ιωνία ή Καλαμαριά, Κήπος της Εδέμ λέγεται. Για να καταλάβετε τώρα τι φρούτα βγαίνουν στον κήπο της ΕΔΕΜ, ένα στοιχείο μόνο θα σας πω, θα επανέλθω στη συνέχεια για τον προϋπολογισμό και για τη χαρά της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του «γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα», τέτοια χαρά είναι. Ένα στοιχείο μόνο θα σας πω. Στο πλαίσιο της εφταετίας που διανύει ο άριστος και επιτελικός κύριος Μητσοτάκης, έχουμε το εξής στοιχείο. Το 2019 οι φόροι τους οποίους κλήθηκε να πληρώσει ο ελληνικός λαός ήταν 54,3 δισεκατομμύρια το 2019. Σήμερα ξέρετε πόσοι είναι οι φόροι. Αυτοί τους οποίους θα υπερψηφίσει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2026 ο Μητσοτάκης, ο Πιερακάκης και ο Χατζηδάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρετε πόσο είναι. Είναι 73,6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια, ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της μετονομασίας της Ελλάδας σε παράδεισο, έχει αυξήσει τη φορολογική επιδρομή κατά του ελληνικού λαού κατά 20 δισεκατομμύρια. 20 δισεκατομμύρια. Και μόνο από το ΦΠΑ, για να έχετε υπόψη, από αυτή την πλέον ληστρική μορφή φορολογίας, μέσα στην εφταετία έχουν προσθέσει 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Ο ΦΠΑ, τα έσοδα από ΦΠΑ το 2019 ήταν 17,8 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα τα προϋπολογίζουν τώρα για το 26. 27,6. Επαναλαμβάνω, από 54,3 δισεκατομμύρια που πήρε το σύνολο των φόρων ο Μητσοτάκης το 19, στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουν σε μία ώρα, από 54,3 δισεκατομμύρια οι φόροι πάνε στα 73,6 δισεκατομμύρια. Ο Μητσοτάκης παρέλαβε ΦΠΑ, παρέλαβε έσοδα από ΦΠΑ, ξαναλέω, αυτή την οθωμανικού τύπου μορφή φορολογίας. Παρέλαβε έσοδα από ΦΠΑ 17,8 δισεκατομμύρια και αυτό το οποίο ψηφίζουν σε λίγο είναι 27,6 δισεκατομμύρια από 17,8 για μέσα στο 26. Προσέξτε τώρα. Το 2019 παραλάβανε παροχές προς εργαζόμενους 13,1 δισεκατομμύρια. Σήμερα, αυτό το οποίο θα ψηφίσουν λέει 15,6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι φόροι έχουν αυξηθεί κατά 20 δισεκατομμύρια, οι συνολικοί φόροι, την ώρα που μόνο από το ΦΠΑ εισπράττουν επιπλέον 10 δισεκατομμύρια μόνο από το ΦΠΑ, οι παροχές προς τους εργαζόμενους ίσα ίσα που ξεπερνούν τα 2,5, αν τα ξεπερνούν και αυτά δισεκατομμύρια. Δηλαδή τι κάνουν? Κάθε χρόνο έρχονται και ληστεύουν τον ελληνικό λαό και του πετάνε πίσω ένα ξεροκόμματο που στην καλύτερη περίπτωση είναι το 1/5, όταν δεν είναι το 1/10 εκείνων που του έχουν βουτήξει. Όμως εδώ και πάνω από μία ώρα, σας λέω μόνο για τους τρεις τελευταίους, Χατζηδάκη, Πιερακάκη, Μητσοτάκη, αυτό το οποίο γίνεται στη Βουλή είναι η παρουσίαση μιας άλλης χώρας. Ξέρετε γιατί είναι άλλη χώρα για αυτούς? Γιατί προφανώς οι άνθρωποι είναι τουρίστες σε αυτόν τον τόπο. Είναι τουρίστες. Αυτοί είναι οι τουρίστες. Ναι, μην ξεχάσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε περίπου ένα πεντάλεπτο, ίσως και παραπάνω, στην αρχή της ομιλίας του για το πόσο σπουδαίο είναι ότι αυτό τον προϋπολογισμό δεν τον κατέθεσε απλώς ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών, αλλά πλέον τον έχει καταθέσει, λέει, ο πρόεδρος του Eurogroup. Ναι, όντως, ο κύριος Πιερακάκης πλέον είναι πρόεδρος του Eurogroup. Γιατί ξέρετε κάτι, οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, αυτοί οι οποίοι έφεραν τρία μνημόνια εδώ στην Ελλάδα, ξέρουν να επιβραβεύουν και να εκτιμούν τους πολιτικούς ταγούς οι οποίοι έχουν καταφέρει να κρατάει το εισόδημα, ο μισθός του εργάτη, του υπάλληλου, άντε 15-20 μέρες το μήνα. Και όμως αυτός να μην πεθαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβραβεύεται. Είναι κάτι το οποίο επιβραβεύεται το 73% των οικοκυριών στην Ελλάδα να έχει μειώσει δαπάνες εξαιτίας των αυξήσεων των τιμών στα τρόφιμα. Αυτό, όπως τα έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι ένα επίτευγμα ενός απλού Υπουργού Οικονομικών. Είναι το επίτευγμα ενός Προέδρου πια του Eurogroup. Λοιπόν, θα έρθουμε σε αυτά, θα έρθουμε στον προϋπολογισμό και στη συνέχεια. Όμως τώρα, επιτρέψτε μου, θέλω να πάμε στους αγρότες. Για την ακρίβεια, θέλω να πάμε σε ένα ρουλεμάν επικοινωνιακό της κυβέρνησης, το οποίο παίζει όλες αυτές τις μέρες και με πολύ μεγάλη ένταση από χτες το απόγευμα, όταν και οι αγρότες φάνηκε να μην τζιμπάνε στην δημιουργική ασάφεια του κυρίου Τσιάρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση λέει ότι, ρε παιδιά, λίγη προσοχή στα αιτήματά σας, απευθυνόμενη προς τους αγρότες και κυρίως απευθυνόμενη προς τον υπόλοιπο ελληνικό λαό, στο πλαίσιο πάντα του κοινωνικού αυτοματισμού. Γιατί αυτό που λέτε για εγγυημένες τιμές, που λένε οι αγρότες, είναι έξω από το σύστημα. Δεν το επιτρέπει, παιδιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το επιτρέπει αυτό το καθεστώς, η οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Και συμπεριφέρονται στους αγρότες λόγω αυτού του αιτήματος λες και είναι εξωγήινοι. Λες και είναι εξωγήινοι οι αγρότες και όχι αυτοί οι οποίοι είχαν ραντεβού με τον εξωγήινο του ημιτού όταν είχαν το ραντεβού. Και αυτή η προπαγάνδα λοιπόν τώρα δίνει και παίρνει. Πριν φτάσω σε αυτή την προπαγάνδα, να σας πω το εξής, γιατί έχουμε και την εμπειρία την περσινή. Στους αγρότες η κυβέρνηση πέρυσι, θυμάστε τι πρόσφερε? πρόσφερε 82 εκατομμύρια σαν επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο. Ξέρετε πόσα ήταν αυτά? Ήταν τα μισά από όσα είχαν κόψει ήδη με το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ρίστο με παρόδο έχει καταργηθεί, έτσι. Έχει καταργηθεί το τρίτο μνημόνιο, έτσι δεν λένε? Στους εφοπλιστές όμως η κυβέρνηση πρόσφερε 300 εκατομμύρια ως επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο. Δηλαδή, σε 500.000 αγρότες η κυβέρνηση πρόσφερε σαν επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο λιγότερα από το 1/3 από ό,τι χάρισε για τον ίδιο λόγο σε μία δράκα εφοπλιστών. Αυτά, να ξέρετε, τα επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία της ελεύθερης αγοράς τους. Επίσης, στους εργολάβους η κυβέρνηση, πρέπει να ξέρετε, και η κάθε κυβέρνηση από αυτές οι οποίες υπηρετούν το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει εγγυημένα κέρδη για τα διόδια μέσα από τις λεόντιες συμβάσεις που υπογράφει το κράτος μαζί τους, με τους εργολάβους. Αλλά στους αγρότες η κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει εγγυημένες τιμές, γιατί αυτό τι είπαμε κάνει? Αυτό νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αυτό νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό τους όταν πρόκειται για τους αγρότες. Επίσης, στους αγρότες η κυβέρνηση έχει μια δυσκολία να εξασφαλίσει φθηνότερα καύσιμα. Γιατί ρε παιδιά, δεν το έχουμε καταλάβει αυτό? Γιατί δεν αντέχει το ταμείο. Την ίδια ώρα βέβαια τα διηλιστήρια σε αυτή τη χώρα, και τώρα που μιλάμε, έχει φτάσει πάλι, κοντεύει, φλερτάρει με τα 2 ευρώ η βενζίνη, έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα αντέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα της ελευθέρας οικονομίας της. Και όλα αυτά δεν οθεύουν κανέναν ανταγωνισμό. Πολύ δε περισσότερο τον ελεύθερο τους ανταγωνισμό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο ανταγωνισμός τους, πόσο ακριβώς ελεύθερος είναι ο ανταγωνισμός τους και τι σημαίνει η νοθεία επί του ανταγωνισμού τους. Είπαμε λοιπόν, ο αγρότης πρέπει να βγει στον δρόμο, πρέπει να φυλάει καραούλι μέσα στο χιονιά για να πάρει ένα ψίχουλο στο αίτημά του για αφορολόγητο πετρέλαιο. Γιατί είπαμε? Γιατί δεν το χωράει το δημοσιονομικό ταμείο. Αλλά είπαμε, ο εφοπλιστής μπορεί να έχει αφορολόγητο πετρέλαιο, γιατί στην περίπτωση του εφοπλιστή το χωράει το δημοσιονομικό ταμείο. Αλλά να πάμε τώρα στις εγγυημένες τιμές. Όχι λοιπόν, ο αγρότης δεν μπορεί να έχει εγγυημένες τιμές, κατώτερες. Ναι, ο εργολάβος όμως έχει. Ο εργολάβος έχει, παιδιά. Για ακούστε λοιπόν για τον εργολάβο. Εν μέσω πανδημίας δοθήκανε, μερικά είναι αυτά που θα σας πω, έτσι, δεν είναι όλα, ωραία. Εν μέσω πανδημίας δοθήκανε 11 εκατομμύρια ευρώ στον αυτοκινητόδρομο Μωρέα, γιατί λέτε? Για αποζημίωση, για μειωμένη κίνηση. Για μειωμένη κίνηση. Και αυτά μόνο το εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο του 19 μέχρι το Φλεβάρι του 20. Ήταν τότε που είχαν πάρθει τα πρώτα μέτρα με τα lockdown. Τους δώσανε. Επειδή λέει δεν είχαν την κίνηση που έπρεπε να έχουν με βάση τις συμβάσεις, έτσι ώστε να είναι εγγυημένα τα κέρδη των εργολάβων, επειδή δεν τα είχαν αυτά, τους δώσανε εν μέσω πανδημίας 11 εκατομμύρια γιατί δεν καλύφθηκαν τα εγγυημένα κέρδη. Α, για αυτούς λοιπόν υπάρχουν εγγυημένα, για αυτούς μπορούν να υπάρχουν εγγυημένα κέρδη. Πάμε παρακάτω. Δεσμεύτηκε ποσό 1.700.000 για άλλον αυτοκινητόδρομο. Ποιον αυτοκινητόδρομο? Τον αυτοκινητόδρομο Παθέ, το τμήμα Μαλιακός Κλειδί. Γιατί? Για την καταβολή, λέει, αποζημίωσης απολειών εσόδων. Είχανε απώλεια στα έσοδα από το τμήμα των Τεμπών. Δεν παίρνανε δηλαδή τα λεφτά εκεί. που είχαν προϋπολογίσει. Προσέξτε, για ποια περίοδο λέτε? Ούτε καν την περίοδο της πανδημίας. Για την περίοδο 1η-1η του 18 μέχρι 31-12 του 2018. Τους δώσανε δηλαδή 1,7 εκατομμύρια, γιατί δεν είχαν, λέει, τα κέρδη και τους τζίρους που προϋπολογίζανε, τα κατώτερα, ούτε καν για την περίοδο της πανδημίας, για το 18. Α, εδώ λοιπόν υπάρχουν εγγυημένες, έτσι. Εδώ υπάρχουν εγγυημένα κέρδη για τους εργολάβους και εγγυημένες κατώτατες τιμές. Αυτά τα επιτρέπει ο ελεύθερος ανταγωνισμός? Βεβαίως τα επιτρέπει. Γιατί εδώ μιλάμε για εργολάβους. Δεν μιλάμε για χωριάτες. Δεν μιλάμε για βλάχους. Έτσι δεν είναι? Πάμε παρακάτω. Έχουμε 40 εκατομμύρια σε εργολάβους μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2020, για διαφυγόντα έσοδα, λέει, από διόδια λόγω της καραντίνας. Γιατί δεν είχαν, λέει, τα έσοδα που είχαν προϋπολογίσει και ήταν τα κατώτατα, τα εγγυημένα. Αλήθεια? Άρα για τους εργολάβους υπάρχουν εγγυημένες τιμές, υπάρχουν εγγυημένα έσοδα. Αυτά, ξέρετε, το δημόσιο δεν τα καταβάλει από τα λεφτόδεντρα, που όπως λέει δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Όταν τους λες για γιατρούς, όταν τους λες για μεθ, όταν τους λες για λεωφορεία, όταν τους λες για μισθούς, όταν τους λες για να ζήσουν οι αγρότες, τους λένε. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Βεβαίως, αυτά που παίρνουν οι εργολάβοι δεν τα παίρνουν από τα ανύπαρκτα λεφτόδεντρα. Από πού τα παίρνουν? Από τους φόρους σου τα παίρνουν. Από αυτούς τους φόρους που έλεγα προηγουμένως ότι ο Μητσοτάκης τους έχει αυξήσει κατά 20 δισεκατομμύρια από το 2019. Πάμε παρακάτω. 13,5 εκατομμύρια δέσμευση ποσού για την καταβολή στον εργολάβο παραχωρησιούχο Ολυμπία Οδός ΑΕ. Α, εκεί υπήρχανε. Μάλιστα. Γιατί? Διότι δεν είχαν, λέει, τα έσοδα που έπρεπε να έχουν αυτοί. Μπα. Αυτοί έχουν, λοιπόν, εγγυημένες τιμές. Πάμε παρακάτω. 6.370.000 για τον παραχωρησιούχο αυτοκινητόδρομο σε Αιγαίου ΑΕ. Τι λέτε? Ναι. Πάμε παρακάτω. 13.360.000 για πληρωμή στον παραχωρησιούχο Νέα Οδός ΑΕ. Πώς έχουμε μέχρι τώρα? Τρεις. Πάμε. Τέταρτος. 1.740.000 για καταβολή αποζημίωσης στον παραχωρησιούχο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ. Μάλιστα. Για αυτούς υπάρχουν, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Δέσμευση ποσού 5.300.000 για την καταβολή στον παραχωρησιούχο Γέφυρα ΑΕ. Τι λέτε, ρε παιδιά? Αυτά που αφορούν τους εργολάβους είναι φανερό ότι δεν οθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό σας. Αυτοί έχουν κατώτερα εγγυημένα κέρδη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί, σε αντίθεση με τον Μπαμπάκι, σε αντίθεση με το Στάρι και τους αγρότες, αυτοί τι έχουν? Αυτοί έχουν στις συμβάσεις που κάνουν με την κυβέρνηση ρήτρα ανωτέρας βίας, λέει. Έχουν ρήτρα ανωτέρας βίας. Και οι ρήτρες αυτές τους έχουν εξασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, οι κυβερνήσεις της ολιγαρχίας, έχουν εξασφαλίσει σε αυτούς που δεν οθεύουν, βεβαίως, τον ανταγωνισμό, τους εργολάβους, εγγυημένα κέρδη. Σε αυτούς είναι εγγυημένα τα κέρδη. Εκεί μπορεί να τα εγγυηθεί η κυβέρνηση και το κράτος τους. Γιατί ως γεγονός, λέει, ανωτέρας βίας, ποια είναι τα γεγονότα ανωτέρας βίας, ποια θεωρούνται? Εκείνα, λέει, τα γεγονότα ή τα περιστατικά ή οι συνέπειες των οποίων βρίσκονται εκτός σφαίρας ελέγχου ή επιρροής της κυβέρνησης των μερών με τους οποίους, με τα μέρη, τα οποία συναλλάσσεται η κυβέρνηση. Εδώ μπαίνουν οι παραχωρησιούχοι, οι εργολάβοι. Γιατί αυτοί δεν οθεύουν τον ανταγωνισμό? Οι αγρότες δεν μπορούν να μπουν εδώ. Δεν μπορούν να μπουν. Και με βάση τις ρήτρες που υπάρχουν, Αυτά τα γεγονότα θεωρούνται, λέει, ευθύνης του δημοσίου και αποζημιώνονται από το δημόσιο. Καταλάβατε, έτσι λένε οι ρήτρες που φτιάχνουν με τους εργολάβους. Με τους κτηνοτρόφους δεν μπορούν να κάνουν τέτοια, γιατί οι κτηνοτρόφοι νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν κατώτατες τιμές στον αγρότη, γιατί αυτό νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό τους, είναι αυτοί που δώσανε 363 εκατομμύρια στο Καστέλι στους εργολάβους, είναι αυτοί που δώσανε 145 εκατομμύρια στο βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη σε εργολάβους, είναι αυτοί που δώσανε 161 εκατομμύρια για εργολάβους στον Ε65. Γιατί? Γιατί υπήρχαν οι ρήτρες που λέγανε ότι αν, εν πάση περιπτώσει, κάτι δεν πάει καλά, ότι αν αυτά αποδοθούν που δεν πήγαν καλά στο δημόσιο κτλ., θα έρθει το δημόσιο να τα πληρώσει. Ποιος δηλαδή? Ο ελληνικός λαός. Ποιος δηλαδή? Και ο αγρότης. Αυτός ο αγρότης ο οποίος νοθεύει τον ανταγωνισμό. Ο εργολάβος όμως δεν νοθεύει κανέναν ανταγωνισμό. Ο τραπεζίτης που δεν πληρώνει κανένα φόρο εδώ και 10 χρόνια δεν νοθεύει κανέναν ανταγωνισμό. Ο εφοπλιστής, ο οποίος είναι ο μοναδικός, ο οποίος φορολογείται οικειοθελώς, δεν νοθεύει κανέναν ανταγωνισμό. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό τους. Το ελεγκτικό συνέδριο έβγαλε μια έκθεση προχτές. Ξέρετε τι λέει? Ότι μέσα σε ένα χρόνο από τις 15.777 συμβάσεις που έκανε το δημόσιο, οι 12.856, δηλαδή ποσοστό 82%, ήταν απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις. Με συνολικό ποσό, συνολική αξία, πάνω από 300 εκατομμύρια. Ούτε αυτό νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί είναι κανόνες όχι του ελεύθερου ανταγωνισμού τους, αλλά του μπιπ καπιταλισμού τους. Και αυτοί ακριβώς είναι οι υπηρέτες εκείνων που πραγματικά εξουσιάζουν σε αυτό το σύστημα. Και αυτοί βεβαίως είναι οι ολιγάρχες τους. Ήταν σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια. Έφευγε από τη ζωή ο κορυφαίος, ο Κώστας Βαρνάλης.
Υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Εψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης, όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ας πριν ημέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ας πριν ημέρα δεν θυμιέται.
φαντάζια και βάθος τάσο του ουρανού. Ότι σ' αυγείς κροκάτι γάζα γαρουφαλά του δειλινού. Ότι σ' αυγείς κροκάτι γάζα γαρουφαλά του δειλινού. Λάμπετε σβήνετε μακριά μας χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Λάμπετε σβήνετε μακριά μας χωρίς να πείτε στην καρδιά μας.
Αυτά λοιπόν περί του ελεύθερου ανταγωνισμού, τον οποίο τον νοθεύουν οι αγρότες, διότι είναι νοθεία του ελεύθερου ανταγωνισμού να υπάρχουν κατώτερες εγγυημένες τιμές. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να είμαστε με την νομιμότητα. Η νομιμότητα ξέρετε τι λέει. Η νομιμότητα λέει ότι πηγαίνεις μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ και παθαίνεις 4 εγκεφαλικά. Το 5ο το παθαίνεις όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος. Θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά, αλλά πριν θα μου κάνετε τη χάρη, θα μου επιτρέψετε να πεταχτούμε λίγο πέρα από τον στην απογκή μεριά του Ατλαντικού. Καταρχάς κάνουμε μία διευκρίνηση. Βέβαια θέλω και την άποψή σας επί της διευκρινήσεως. Είναι σωστό να κάνεις πολιτική κριτική αποκαλώντας κάποιον πολιτικό κατακάθι, ότι είναι κατακάθι? Είναι πολιτική κριτική αυτή? Είναι σωστό να το κάνεις αυτό? Είναι σωστό? Αποδίδει εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε δημόσιος διάλογος, ποιότητα και πολιτισμός στο δημόσιο διάλογο να αναφέρεσαι σε κάποιον πολιτικό και να τον αποκαλείς βρωμιάρη? Είναι πολιτική κριτική η οποία ανεβάζει τον δημόσιο διάλογο, τον πολιτισμένο διάλογο, την πολιτική αντιπαράθεση, ακόμα και την πολεμική? Το να αποκαλείς έναν πολιτικό ελεϊνό, καθήκη, υπάνθρωπο, σκουπίδι και ξεφτυλισμένο. Είναι τρόποι αυτοί, είναι όροι, είναι κουβέντες? Ας το κρατήσουμε αυτό ως ερώτημα. Πάμε τώρα στο γεγονός. Το γεγονός είναι ότι χτες δολοφονήθηκε ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Ο Ρομπ Ράινερ. Ο Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την ανακοίνωση της δολοφονίας, του θανάτου του Ράινερ και της σύζυγού του, έκανε μία ανάρτηση στα social media. Ξέρετε τι είπε ο Τραμπ? Είπε λοιπόν ότι, μιλάει για τον νεκρό τώρα, για τον δολοφονημένο, και γράφει: ο Ρομπ Ράινερ έφυγε από τη ζωή μαζί με τη σύζυγό του, όπως ανακοινώθηκε, ως αποτέλεσμα της οργής που προκάλεσε σε άλλους μέσω της τεράστιας, άκαμπτης και ανίατης αιμονής του με μια διανοητικά παραλυτική ασθένεια γνωστή ως σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Ήταν γνωστός, λέει ο Τραμπ, για το δολοφονημένο, για το ότι οδηγούσε τους ανθρώπους στην τρέλα με την έξαλλη αιμονή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα λέει ο Τραμπ για τον Τραμπ σε σχέση με τον δολοφονημένο. Με την προφανή του παράνοια να φτάνει σε νέα ύψη, καθώς η διοίκηση Τραμπ ξεπερνούσε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες μεγαλοσύνης και με τη χρυσή εποχή της Αμερικής να είναι πρώτων πυλών, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Επαναλαμβάνω, Αυτά τα έγραψε ο Τραμπ μετά τη δολοφονία ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε κριτική στον Τραμπ. Και ο Τραμπ λοιπόν μετά τη δολοφονία του Ράινερ κάνει αυτή την ανάρτηση για να μας πει ότι αυτός πήγε από το σύνδρομο διαταραχής Τραμπ, δηλαδή εκ του γεγονότος ότι λόγω της προφανής του παράνοιας, αυτά γράφει ο Τραμπ για τον δολοφονημένο, να κάνει κριτική στον Τραμπ, επήλθε το ομοιρέ. Και τώρα, αυτός είναι ο πρόεδρος της προμετωπίδας του συστήματός τους. Αυτός ο τύπος είναι ο πρόεδρος της προμετωπίδας του συστήματός τους. Και βέβαια, ένα τέτοιο σύστημα σε αυτή τη φάση της απείλας που βρίσκεται, σε αυτή τη φάση της δυσοδείας που εκπέμπεται από όλους του τους σπόρους, ένα τέτοιον αξίζει να έχει για πρόεδρο η προμετωπίδα του. Αυτό συμβαίνει την ώρα που σε παγκόσμιο επίπεδο αυτός ο τύπος, αυτός ο αστοιχείωτος τύπος, αυτός ο φασίστας έχει σε παγκόσμιο επίπεδο πρόθυμες γλάστρες να πηγαίνουν οι άλλοι, οι ηγέτες των άλλων χωρών, να είναι οι γλάστρες του και να διεκδικούν να τους κοιτάξει κάποια δευτερόλεπτα αυτός ο τύπος και να βγάλει φωτογραφίες μαζί τους αυτός ο τύπος. Έχουμε λοιπόν τον Τραμπ, την προμετωπίδα του συστήματός τους, και από πίσω του έχουμε τις γλάστρες, έχουμε τους υποκόμους, έχουμε τους υπηρέτες, έχουμε τους γλύφτες του, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανομένων και των εγχωρίων. Τι είναι ως γλύφτες, υπηρέτες, υποκόμοι και γλάστρες? Είναι αυτοί του τύπου που βγήκε και έκανε αυτή την ανάρτηση. Αυτή την ανάρτηση. Και τώρα βεβαίως τίθεται ξανά το ερώτημα. Είναι πολιτική κριτική? Είναι πολιτικός πολιτισμός? Προάγει κανέναν δημόσιο διάλογο σε ένα επίπεδο να μιλήσεις για πολιτικό κατακάθι, για πολιτικό βρωμιάρι, για ελεηνό, για καθήκη, για υπάνθρωπο, για σκουπίδι? Απαντήστε εσείς στο ερώτημα.
Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφεντικό, και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη, κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Με το βόδι, άλλο πόη και άλλο πόδι, όργο χιόνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα και στο πόλεμο όλα για όλα. Κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνω τη λαή, για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνω τη λαή, για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαοντουνιάς. Θα θανά από δαοντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε!
Πάμε στη Βουλή. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
Είναι
καλησπέρα.
Σε εξέλιξη η ομιλία του κ. Μητσοτάκη, σωστά?
Ναι, φτάνουμε στο τέλος αυτής της πενθήμερης διαδικασίας. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους στο τέλος της ομιλίας του, ειδικά αναφερόμενο στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί που ανακοίνωσε επί της ουσίας την πρωτοβουλία σύστασης μια διακομματικής επιτροπής, η οποία θα μελετήσει την παθογένεια στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και θα προσπαθήσει να βρει λύσεις. Κρατάμε ότι χρησιμοποίησε προσωπικό τόνο, μίλησε σε πρώτο ενικό λέγοντας ότι δεν θα απολογηθεί ο ίδιος για τις παρανομίες κανενός καιροσκόπου, ενώ το δεύτερο, το οποίο έτσι κλέβει τις εντυπώσεις από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, είναι τα 6 νέα μέτρα που ανακοίνωσε για το στεγαστικό. Είπε χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία αντιδρά, έχει ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών ενώ σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είπε, θα επιστρέφονται 2 ενίκια ετησίως ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Γενικώς θα σου έλεγα, Νίκο, ότι ήταν μια συζήτηση η οποία έχει γίνει στη σκιά των μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ήταν σαφές από όλες τις ομιλίες και των αρχηγών της αντιπολίτευσης αλλά και του κ. Μητσοτάκη ότι αυτό είναι το μείζον ζήτημα, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει σε διάλογο με τους αγρότες και να ανακοινώνει 160 εκατομμύρια επιπλέον, τα οποία μάλλον θα επιστραφούν από τη βασική ενίσχυση έπειτα από τις διασταυρώσεις που έγιναν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα δικαιούνταν. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία και πολύ σύντομα θα έχουμε και αποτέλεσμα γύρω στις 8.30 ώρα.
Έχουν μιλήσει όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, σωστά?
Ναι, έχει τελειώσει. Σε λίγη ώρα κλείνει αυτή η πενθήμερη διαδικασία.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου Νίκο.
Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν για την ομιλία που κάνει αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Θα περαιωθεί η διαδικασία της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Επαναλαμβάνω, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει 20 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους από όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν 54 τα δισεκατομμύρια των φόρων τότε, τώρα είναι 73,5. Και βεβαίως κρατάμε αυτό που μας μετέφερε στο ρεπορτάζ του ο Γιώργος. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα απολογηθεί, πολύ σωστά. Και δεν θα απολογηθεί, δεν απολογήθηκε για τις υποκλοπές. Άλλωστε τι ήταν, νόμιμες επισυνδέσεις, αναντιλέκτος, όπως είπε και ο Άριος Πάγος, ούτε για τα Τέμπη βεβαίως, γιατί τι ήταν, ένα ανθρώπινο λάθος. Ήταν και όποιος μιλάει για τα μπάζα, πώς το λένε, όποιος μιλάει για μπάζα, μένει για τα μπάζα, που έχει πει ο υπουργός του. Άρα λοιπόν, γιατί να απολογηθεί, και τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί να απολογηθεί ο κύριος πρωθυπουργός? Άλλωστε όλοι αυτοί οι γκρούεζες, όλοι αυτοί οι φραπέδες, όλοι αυτοί οι Πορσεφεράρι, όλοι αυτοί οι τζιτζίδες ή δεν ξέρω εγώ πώς τους λένε, έχουν καμία σχέση με το κράτος Λάφυρο, έχουν καμία σχέση με το ρουσφετοκρατία, έχουν καμία σχέση με την πολιτική ψηφοθυρία? Όχι ρε αδερφέ, απλώς έπεσε λίγο έξω το σύστημα. Αλλά ξέρετε, το σύστημα της τεχνικής λύσης, έτσι, το οποίο έχει και την υπογραφή της ελεγκτικής αρχής, κατά τα άλλα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεχνική λύση. Ξέρετε, επειδή σήμερα είπαμε είναι και 51 χρόνια από, από το θάνατο του μεγάλου, του Κώστα Βάρναλη, θυμάμαι εκείνο το στίχο, άσχετο τώρα αυτό, με όλα τα προηγούμενα, θυμάμαι εκείνο το στίχο του Βάρναλη που έλεγε αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη που φτασμένος στα έσχατα της απελπισιάς παραδίνεται για να σωθεί στο έλεος του Θεού και στους νόμους των κλεφτών. Κώστας Βάρναλης.